ኢትዮጵያ ንዓለም መርኣያ ክትከውን እትኽእል ኣዝዩ ዕቑር ፀጋ ዘለዋ ሃገርያ ዝበሉ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቶም መለንስኪ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ኣዝያ ኣገዳሲትን ዓባይን ሃገርያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐነይቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግዜ ነታ ሃገር ግዜያዊ ምርግጋእ ኣምፅኡላ ኢሉ ዝኣምን እኳ እንተኾነ ማዕሪ ማዕሪ እውን እቲ ኣዋጅ ሓደጋ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ዘራሪቦም ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቶም ማለኖስኪ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ፈረቓን ንሳልሳይ ግዜ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም። እቶም ዝተኻየዱ ልዝባት ድማ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሹ ንጹራትን ኩሉ ሓቆፍን ኮይኖም ምምጽኦም ይዝክሩ። ከምኡ ክብሉ ከለዉ ግና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢምዋ ንዘሎ ብድሆታት ንምስጋር ምእንታን እቶም ልዝባት ከበርክትዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ንዝኣመንሎም ኣንፈት ፍታሓት ንምሕባር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ቀዳማይ ዙር ልዝብ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዝነበሮም ክትዓት ኣይረስዑን። ብድሕሪኡ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኻየዱ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዝዓነው ንብረትን እውን ዘኪሮም ኣለዉ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሚስተር ቶም ማለኖስኪ ንዳሕረዋይ ልዝቦም ምስቶም ቀዳሞት ኣነጻጺሮም ከምዚ ይብሉ።
The sense of urgency in meeting that political challenge is plainly greater today.
ሎሚ ንዝተፈጥሩ ፖለቲካዊ ብድሆታት ንምፍታሕ ዘሎ ተህዋኽ ኣብ ታሪኽ እዚ ሃገር ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ልዑል ንምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ሎሚ ዑደተይ ምስ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተራኺበ ብዛዕባ ቀጻሊ ስዳሮታት ንምዝራብ ሰናይ ዕድል እዩ ኮይኑልና።
ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ይረኣይ ዘሎ ኩነት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝበጽሕዎ መደምደምታ ኣሎዶ ዝበል ሕቶ ቀሪበሎም ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ በሉ ቶም ማለኖስኪ ኣስዒቦም እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ እዋን ኣዋጅ ህጹፅ ግዜኣ ትርከብ ህጹፅ ግዜ ኣለዉ ማለት ድማ ዝተወሰኑ መሰላት ተኣጊዶም እዮም ወይ ተነፊጎም ኣለዉ ማለት እዩ ብምባል ክስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ይገልጹ።
However much the government may feel that the state of emergency has brought calm.
መንግስቲ ኣዋጅ ህጹፅ ግዜ ነዚ ሃገር እዚኣ ግዜያዊ ምርግጋእ ኣምፅኡላ እዩ ኢሉ ዝኣምን እውን እንተኾነ ማዕረ ማዕሪኡ እውን ሓደጋ ሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ሓዲኡ ሓደጋ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ንህዝቢ ናብ ተቃውሞ ዘበጋገሱ ቅሬታታት እውን ተወሳኺ ቅሬታ ምውሳኽ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምምንዛዕ መሬት ስእነት ዕድል ስራሕን ውክልናን ባዕሉ መንግስቲ ዝኣመነሎም ቅሬታታት እዮም። ብዝተወስዱ ስጉምትታት ሓሪቖም እዮም። እዞም ቅሬታታት ተኣኻኺቦም ናብ ዝገደዱ እዮም ዘብጽሑ።
እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ሳዕቤን እውን ኣለዎ በሉ ቶም ማለኖስኪ።
At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that...
እዚ ኩነታት እዚ ብዝተናውሐ ቁፅር ድማ ንሓይልታት ጸጥታ ተወሳኺ ዓቕምን ስልጣን ምሃብ ከስዕብ እዩ። ብግልባጡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣገደስቲ እዮም ንዝበልዎም ለውጥታት ንኸይትግብሩ ከደናጉዩ እዩ። ስለዚ ንዓና ከም ዝመስለና ባህርያዊ ዘይኮነ ነገር ክሳብ ዝቐጸለ መንግስቲ ንዘነጸሮም ለውጥታት ሸቶኦም ንኽወቕዑ ከቢድ ክገብሮ እዩ።
ንሶም ናብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ የካይድዎ ዘሎ ተደጋጋሚ መገሻ ኣመልኪቶም ርእቶኦም ዝህቡ ንዝምድናታት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝከታተሉ ተንተንቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሕዛ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዎ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ይብሉ። ርእቶኦም እስኪ ይሃቡና ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ቶም ማለኖስኪ መንግስቶም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ንኢትዮጵያ ዝህቦ ቦታ ዓብዪ ከም ዝኾነ እዮም ብዘይጥርጥር ዝዛረቡ።
Ethiopia is very important to us. Ethiopia is not only a large and influential country.
Ethiopia ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንዓና። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዚ ጸላዊትን ዓባይን ሃገር ጥራሕ ኣይኮነትን። ብኣወንታዊ ክረአ ከሎ ማእኸላይ እቶት ዘለዎ ማሕበረሰብ እንተፈጢራን ግልጽን ንሰርሕን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንተሃኒፃን ንዓለም መርኣያ ክትኾን ትኽእል ኣዝዩ ዕቑር ጸጋ ዘለዎ ሃገር እያ። ነዞም ዝተጠቕሱ ክልተ ሸቶታት ኣብ ምዕዋት ንምሕጋዝ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ኣዝያ ኣገዳስትን ዓባይን ሃገር እያ።
እንተኾነ እቲ ዘሎ ኩነታት ዘሻቅል ምዃኑ ኣይከወሉን። እቲ ሎሚ ኣሎ ዝብልዎ ቅልውላው ኢትዮጵያ ነቲ ክበጽሖ እየ ትብሎ ሸቶ ክዕንቅፉ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልውላው ክፍጠር ከሎ እንታይ መልክዕ ከም ዝሕዝ ንፈልጦ ኢና። ሳዕቤኑ ነዚ ሃገርን ህዝባን ጥራሕ ዘይኮደ ነቲ ዞባ ዝልክምን እዩ ምስ በሉ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ኣላ ንዝበልዎ ብርኪ የብርሁ።
In short, we think this is an inflection point. It's a moment which
ብሓፂሩ ንሕና ከም ንሓስቦ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ። እዚ እዋን እዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ ውሳነታት ዝውሰኑሉ ግዜ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን ንሕግታት ምርጫ ምምሕያሽ ብሰንኪ መሬትን ስእነት ስራሕን ንዝተልዓሉ ቅሬታታት ክፈትሑን ንጸገም ሰናይ ምሕደራ ንምቅላል ዝኣተዎ መፅባዓታት ክፍጽሙ ኣብረታቲዖምና እዮም።
ቶም ማላኖስኪ ንዘለዎም ተስፋን ክውሰዱ ኣለዎም ብዛዕባ ዝበልዎም ስዳሮታት እውን ይዝርዝሩ።
It is our great hope that the government will follow these words with actions.
ናብዚ ቅልውላው እዚ ንዘብፅሑ ቅሬታታት ኣብ ምፍታሕ መንግስቲ ዝኣተዎ ቃል ክትግብሮ እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ኣለና። ግዜ ወሳዲ ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ንእምነት ህዝቢ ክሕይል ዝኽእልን ሓባር ዝኾኑን ናይ ሓፂር እዋን ስጉምታት ክወስድ እዩ ኢልና ንኣምን። እሱራት ጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ መራሕትን ነቶም ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተኣስሩ ሓዊሱ ንክፍትሑ ፀዊዕና ኢና። መንግስቲ ንፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝቃዶ ኣካይዳ ምስቶም ተቐባልነት ዘለዎም ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ብዛዕባ እቶም ለውጥታት ክላዘብ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣለና።
ንሶሙን ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ዶክተር ገበየሁ ወርቅነህን ትመርሕዎም ልኡኻት ድሕሪ ዘካየድኩምዎ ልዝባት ሓባራዊ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ተዘራሪብኩም ኣለኹም። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተጀመሩ ዘርፈ ብዙሕ ኣንፈታት ለውጢ ንምቕጻል ተገዳስነት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ንሶም ዝኣምኑሉ ለውጢ ተኣታትዩ እዩ ኢሎም ዶ ይኣምኑ ዝብል ሕቶ መለስካቸው ኣማ ንዘቕረቦ ሕቶ ካብ ሚስተር ሚሊኖቭስኪ ዝተዋህበ መልስን ካልኦትን ካልእ መዓልቲ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና።